Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cum întâmpină sărbătoarea independenței moldovenii din străinătate?
Persoane simple vorbim, persoane care să au lucru de la 8 până la 5 sau până la 12, sau femeile noastre care lucrează cu băbuți în casă, la lucru stabil și astea, e practic poate și să uite că azi e o sărbătoare. Problemele este de pe loc, așa de tare afectează persoane, ele încep să devie italiene, vezi.
De ce va sărbători ministrul economiei independența tocmai la Sankt Petersburg? Și România și fascinația aurului de la Roșia Montană, un comentariu de Sorin Șerp. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Noi am demonstrat că Republica Moldova nu e un proiect temporar, că e un stat prin definiție, unul democratic, iar o democrație autentică înseamnă pluralism, libertate de exprimare. O democrație cere toleranță și respect reciproc, indiferent cum ne identificăm, a spus președintele interimar Marian Lupu la ședința festivă dedicată aniversării a 20 de ani de la proclamarea independenței. El a adăugat că multitudinea de mesaje de felicitare din partea celor aproximativ 50 de șefi de stat, între care președintele american Barack Obama și cel rus Dmitri Medvedev, dar și din partea șefului Comisiei Europene, José Manuel Barroso, este o dovadă elocventă că Republica Moldova e recunoscută ca stat suveran și independent, ca partener credibil și de nădejde ce inspiră încredere. Tranziția Moldovei de la statul totalitar sovietic la cel democratic a întârziat, iar efectele sunt încă pe nota de plată a populației, a spus premierul Vlad Filat de la tribuna din Piața Mare a Adunării Naționale. El a adăugat că previziunile optimiste de la începutul anilor 90 s-au împotmolit în populism social și în războaie politice interminabile. Vlad Filat a făcut un apel către toată clasa politică pentru a schimba polemica inutilă pe dialogul care să producă legile pentru construcția unei Moldove reprezentative pentru toți locuitorii ei. România are un parteneriat strategic cu Republica Moldova de consolidare a relațiilor, de sprijinire a demersului european al Republicii Moldova, iar mesajul meu pentru toți cetățenii Republicii Moldova este unul de profundă prietenie și solidaritate, a declarat premierul român Emil Boc într-o emisiune difuzată de postul de radio România Actualități. Emil Boc a reamintit că România a fost prima țară care a recunoscut chiar din ziua de 27 august independența Republicii Moldova, la doar câteva ore după declararea acesteia în Parlamentul de la Chișinău. Avioane de luptă britanice au lansat rachete ghidate asupra unui bunker din Sirte, orașul natal al lui Muammar Gaddafi, a anunțat Ministerul Apărării din Marea Britanie. Nu se știe unde se află fostul lider sirian care a dispărut marți, după ce rebelii au cucerit complexul său fortificat din capitală. Între timp, Amnesty International a publicat un nou raport în care se spune că ambele tabere aflate în conflict în Libia îi supun la rele tratamente pe prizonieri și le cere să înceteze aceste practici. Amnesty International precizează că a primit repetate promisiuni din partea Consiliului Național de Tranziție, care luptă împotriva regimului Gaddafi, că forțele sale nu vor repeta abuzurile comise de acest regim. Cel puțin 3 persoane au fost ucise de forțele de securitate siriene, în timp ce 10.000 de demonstranți au continuat să protesteze în Siria împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad. Ieri, Rusia și China au boicotat discuțiile în Consiliul de Securitate ONU asupra unei propuneri lansate de țările occidentale de impunere de sancțiuni împotriva regimului sirian. Președintele Serbiei Boris Tadić a anunțat că țara sa nu va renunța la nordul fostei sale provincii Kosovo, chiar dacă asta va însemna îngreunarea eforturilor sale de a adera la Uniunea Europeană.
A fost Lucian Ștefănescu cu știrile de la ora 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europaliberă.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Pe mulți moldoveni, sărbătoarea independenței îi găsește în străinătate, plecați în căutarea unei vieți mai bune. Cum văd ei bilanțul celor 2 decenii de statalitate, a încercat să afle corespondenta noastră, Lucia Diaconu.
Chiar dacă nu vor avea fastul sărbătorii de acasă, unele asociații ale moldovenilor din diaspora vor organiza și ele festivități. La Trento, Italia, bună oară, cei plecați de acasă vor întinde o horă, cel puțin, spune Vitalie Rotaru, președintele Asociației Culturale a Moldovenilor din Trento. Cu toate că entuziasmul care îi însoțea alte ori, între timp a mai scăzut.
Cam nu cred că omul vise de pe loc ca să fie așa tare entuziast, înțelegi, sărbătoarea asta care o avem noi. Acceptând o libertate mi-a spus robie, asta se primește data 27 august, înțelegi?
Robie în sens că a trebuit să plecați pe sihotare.
Un milion și de persoane au plecat capul și au plecat din țară. Fiind liberi, a decide și trebuie să facă, ei și-au ales robie. Persoanele simple vorbim, persoanele care să au lucru de la 8 până la 5 sau până la 12, sau femeile noastre care lucrează cu băbuți în casă, la lucru stabil și astea, e practic poate și să uite că azi e o sărbătoare. Problemele este de pe loc, așa tare afectează persoane, că ele începe să devie italieni, înțeles? Adică uitând cultura noastră. Schimbe o leacă mentalitatea țării noastre. Să schimbi într-așa fel că să înțelegem că nu se devie a doua noastră casă în Republica Moldova, dar se devie casa noastră care este, dar și ele întâi să fie un loc de muncă.
Pe Olga Macarie, stabilită cu familia de 7 ani în Barcelona, am întrebat-o ce a câștigat Moldova și ce a pierdut, odată cu 2 decenii de independență.
Eu personal m-am născut în epoca Uniunii Sovietice. Nu știu, eu cred că fiind aici departe, cel mai mult faci comparația cu lumea de aici, inclusiv și moldovenii, și cu lumea care a rămas acasă.
La ce concluzie ați ajuns făcând aceste comparații?
Păi că până nu se schimbă poporul moldav, nu se schimbă nimic în țară. Și nu mai atingem normele europene și nu mai intrăm în Europa de grabă. Mentalitatea moldoveană trebuie schimbată.
Am căutat să aflu și care este starea de spirit a moldovenilor din Portugalia, stând de vorbă cu președinta Asociației Prodiaspora de la Lisabona, Olesia Tanasciuc.
Lucrurile nu sunt foarte optimiste, că nu se grăbesc cu iuțeală nimeni dintre moldoveni să aplaude de bucurie. Nu, ba mai mult, unii dintre ei chiar își manifestă oarecum, nu pot să spun dezamăgire, oarecum nu sunt încă mulțumiți pe deplin cu acești 20 de ani de independență, spunând că nu se simt siguri încă la noi, nu se simt foarte independenți la noi în Republică. Cred că majoritatea dintre ei speră sau tind să creadă că lucrurile evoluează spre bine. Pentru că 20 de ani de independență pentru istoria Republicii Moldova este un nou început. Și noi tindem să credem că lucrurile peste al 20 de ani vor fi radical schimbate pozitiv.
Ce ar trebui să se schimbe în alți 20 de ani, așa încât și pentru cei care au fost nevoiți să plece din țară, această independență să aducă mult mai multă bucurie?
Corupția trebuie să fie stopată, chiar eliminată, ceea ce este un proces destul de complicat. După care, angajarea în câmpul muncii, iarăși, moldovanul s-ar întoarce, ar investi. Birocrația este mare, nu vrea să investească. S-ar întoarce, ar da copiii la școală, iarăși, statul, Ministerul de Interne nu prea recunoaște certificatele de studii din străinătate. Sunt foarte multe aspecte care trebuie schimbate. Când ne referim la problemele ce țin de guvern, de conducere, de capii statului nostru, atunci lucrurile nu sunt atât de simplu și atât de ușor de a le schimba. Atunci când vorbim despre lucrurile elementare care nu costă bani, toleranța, amabilitatea și bunul simț, cred că nu trebuie 20 de ani pentru asta și nu se speculează că trebuie să vină o nouă generație, să nască noi copii care să educăm. Putem fi noi reeducați.
A fost Olesia Tanasciuc, președinta Asociației Prodiaspora din Portugalia. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Deși nu este membru al diasporei, ministrul economiei, democratul Valeriu Lazar, va sărbători și el independența departe de țară, tocmai la Sankt Petersburg, unde se va afla mâine în fruntea unei delegații guvernamentale. La solicitarea Valentinei Ursu, Valeriu Lazar a dezvăluit mai multe despre misiunea sa în metropola de pe Neva.
Sankt Petersburgul este un oraș foarte important și este, spre regret, o regiune din Federația Rusă pe care noi am ignorat-o și mi se pare că am ignorat-o pe nedemn, fiindcă totuși este a doilea oraș ca importanță. Eu zic că Sankt Petersburgul nu este primul oraș din Federația Rusă, dar nici a doilea nu este. Avem și o diasporă acolo foarte puternică, adică avem oameni care pot să promoveze interesele.
Ce înseamnă veți prezenta succesele Republicii Moldova? Acum
vă zic, vom servi gratis locuitorii acestui oraș cu vinuri moldovenești, cu plăcinte, cu fructe, cu legume, etc. Vom fi prezente mai multe întreprinderi. Vom povesti despre aceste întreprinderi.
Eu știu că ați insistat la Sankt Petersburg, oraș care se spune capitala de nord a Federației Rusie, să existe și terminalul.
Terminalul există. Am ținut foarte mult ca această idee să devină realitate.
Vorbim despre exportul de vinuri.
Vorbim despre exportul și nu doar de vinuri, fiindcă terminalul dă posibilitatea pentru o gamă mult mai vastă de mărfuri. Altă chestie că doar pentru vinuri, ca un produs accizat, era o restricție. Și acum e pe permis. Spuneam inclusiv și pentru a promova posibilitățile pe care le oferă acest terminal pentru exportatorii din Republica Moldova, avem și acest obiectiv. Sunt sigur că acest eveniment va trece bine și nu toată ziua ai posibilitatea să mergi pe Neva cu tricolorul țării și să faci 20 de salve de salut de ziua independenței.
Sunteți mândru că sunteți cetățean al Republicii Moldova?
Eu sunt mândru că sunt cetățean al Republicii Moldova și nu am de gând cât de atractive n-ar fi cetățeniile altor state. Pentru mine este o chestie principală.
Încotro va merge Moldova în următorii 20 de ani?
Moldova va sta pe loc, geografic vorbind.
Cu orientarea politicii
externe. Eu cred că nu există cale întoarsă și nici nu-i cazul. Ne dorim ca și cei care au plecat să revină, să preluăm în primul rând valorile europene. Orice țară, mai ales un stat nou, cum este Republica Moldova, sigur că încearcă să urmeze un anumit model. Și noi am zis că hai să nu inventăm noi modele, atâta timp cât avem acest sistem european, un model care merită a fi preluat, fiindcă noi, ca și valori, rămânem europeni. Pentru mine, sincer vă zic, nu e atât de importantă când noi ne vom integra politic sau administrativ. Pentru mine este important că, într-adevăr, cât mai repede posibil, calitativ, să preluăm modele, să preluăm reguli de joc, standarde, și însăși situația ne va impune să atingem acel nivel de convergență care, să zic că ei, așa cum zic despre Croația. Croația nu era printre favoriții cursei și, de fapt, oamenii și-au făcut tema pe acasă, au muncit foarte mult, mai puțin PR și marketing diplomatic, dar s-au ocupat de reforme serioase acasă și, într-o anumită situație, cei de la Bruxelles au zis, băi, e o țară gata.
A fost ministrul economiei Valeriu Lazăr și aspirațiile sale europene. În Europa dorește să se integreze și Ucraina. În ciuda clișeelor despre veșnica pendulare indecisă a Kievului între apus și răsărit, președintele Victor Ianucovici insistă că țara lui știe încotro se îndreaptă. Un fragment din articolul semnat de liderul ucrainean în Wall Street Journal vă prezintă Lucian Ștefănescu.
Ucraina a parcurs un drum lung de la moștenirea noastră sovietică, iar planul meu este să duc țara și mai departe. Țelul meu e de a pune Ucraina pe calea care să-i permită să devină un mândru membru al Uniunii Europene. Cred că viitorul Ucrainei este în Europa. În timp ce relațiile noastre istorice cu Rusia vor continua să fie foarte importante, cheia prosperității poporului nostru și a dezvoltării resurselor noastre umane și naturale se află într-o mai adâncă și mai dezvoltată integrare cu Europa și cu Occidentul. Văd un vast potențial pentru ca Ucraina să joace un rol de prosperitate în economia europeană. Nu numai că țara noastră se mândrește cu o forță de muncă educată și cu o bază temeinică în știință și tehnologie, dar noi putem de asemenea juca rolul unei punți între piața europeană, cea rusească și cea asiatică. Cu un teritoriu mai mare decât acela al Franței, cu un teritoriu care are un sol pe locul 3 în lume în ce privește fertilitatea, Ucraina a fost deseori numită grânarul Europei. Dăm de asemenea o importanță mare inovației. Actualele noastre exploatări ale gazelor de șisturi și a rezervelor marine vor diversifica aprovizionarea cu energie și vor ajuta la evitarea pe viitor a crizelor. Legăturile noastre economice puternice cu Uniunea Europeană se vor întări după ce vom încheia în acest an acordul de asociere, ceea ce va fi o rampă de lansare pentru intrarea în Uniunea Europeană. Parteneriatul Ucrainei cu Occidentul depășește interesele economice și strategice. El include și o cultură comună a valorilor și angajamentului către democrație, respectarea drepturilor omului și a păcii internaționale. Decizia mea de anul trecut de a elimina uraniul îmbogățit din reactoarele noastre nucleare, în ciuda vicisitudinilor economice care au rezultat din asta, arată că Ucraina se gândește serios la securitatea globală și că suntem un element de stabilitate, de încredere în vecinătatea de est a Europei. Ar fi o neglijență din partea mea dacă nu aș menționa bucuria noastră comună de a participa la competiții sportive, așa cum o dovedește faptul că vom găzdui anul viitor campionatul european de fotbal împreună cu prietenii noștri polonezi. Privind lucrurile mai aproape de casă, trebuie să ne concentrăm asupra îmbunătățirii relațiilor cu vecinii noștri ruși. De prea multă vreme, securitatea energetică a Ucrainei a avut de suferit de pe urma unei relații diplomatice imprevizibile cu Rusia. E timpul să împingem lucrurile înainte și să privim spre viitor, punând pacea regională înaintea greșelilor trecute. Ucraina, Rusia și întreaga Europa vor avea de câștigat dacă reușim asta.
Lucian Ștefănescu cu un fragment dintr-un articol semnat de președintele Ucrainei, Victor Ianucovici. Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, aurul românesc de la Roșia Montană, binefacere sau blestem? Un comentariu de Sorin Șerp. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În retrospectiva lui săptămânală a evenimentelor românești, ziaristul bucureștean Sorin Șerb s-a oprit de data aceasta la dezbaterile despre binefacerile și pericolele resurselor de aur din Munții Apuseni.
Traian Băsescu a iubit mereu proiectul de la Roșia Montană. În fapt, i-a fost ca un al doilea tată, scoțându-l din moarte clinică pe când compania mamă îl punea la conservat. În vara lui 2009 făcea chiar o vizită la fața locului. Pe atunci spunea că trebuie să împăcăm istoria cu economia, căci principalul filon de aur al locului pare să fie istoria. E suficient să înfigi o lopată mai adânc că betegești coloanele vreunui templu. Economia, în schimb, e la pământ. De altfel, minele au fost închise din rațiuni economice. Pentru a scoate un leu, îngropai 10, după cum se exprima pe vremea restructurării mineritului ministrul Berceanu. Acum 30 de ani, la câțiva kilometri de Roșia Montană, se deschisese o altă exploatare, Roșia Poieni. Era o mină de cupru de suprafață, a doua din Europa. Iar oamenilor li s-a spus atunci, ca și acum, că odată deschise măruntaiele pământului, bunăstarea le va intra în casă. În curând însă le-au intrat haldele de steril și apele toxice ale iazului de decantare de la Valea Șesii. E un iaz care, au calculat matematicienii, dacă i s-ar rupe stăvilarele, ar curge la vale cu peste 1000 de metri cubi pe secundă. Dar și fără să se fi prelins un metru din matca iazului, comuna Geamana este sub ape. De 30 de ani, singurul lucru care se mai vede la suprafața iazului este turla bisericii veche de câteva sute de ani. Președintele Băsescu vizita zona în vara lui 2009 pentru că firma care se ocupa cu ecologizarea și neutralizarea apelor acide renunțase la contract. Administratorii firmei spuneau că li s-a pus la dispoziție o structură învechită și că nu pot neutraliza decât 30% din aciditatea iazului. Chiar și așa sunt nevoiți să cheltuiască 100.000 de lei pe zi, adică prețul varului nestins al pazei și transportului. 10 milioane de euro pe an pentru a face chemoterapie metastazelor din zonă. 3 luni după această vizită, candidatul Băsescu spunea, în timpul unei dispute televizate, că exploatarea Roșia Montană este visul de aur al României, care nu așteaptă decât să fie exploatat pentru a ne duce în epoca de aur. El afirma că acolo sunt circa 800 de tone de aur și vreo 2000 de argint. Va susține soluția recomandată de specialiști și nu va influența politic nicio decizie. Până să o facă el, au făcut oamenii lui trimiși la Bruxelles cu misiunea de a-i convinge pe europarlamentari că, deși otrăvit cu cianuri, aurul României este vital. O legătură oare cu viața, moartea mediului natural, au spus-o experții Academiei Române, au spus-o într-un raport chiar și cei din Comisia Prezidențială. Sunt cei care, după spusele lui Traian Băsescu, ar fi putut opri proiectul. De împăcarea istoriei cu economia depinde și ce va urma. România are o tristă istorie de protecție a mediului, făcută cu mari economii la buget și la speranța de viață a oamenilor. Industria a otrăvit și a înghițit natura României, după cum iazul de la Valea Șesii a necat comunele din regiune. În lupta dintre istorie și economie, nu soldații sunt învingători, ci generalii lor. Dacă ne gândim la dezastrul deja existent în zonă, aurul acesta ne va costa scump. Este o zonă de la care ar trebui să ne luăm rămas bun pe vecie. Unii o fac cu lacrimi în ochi, alții cu voioșie. Avem memoria scurtă și, cum nu suntem prieteni cu natura decât dacă o putem molesta să arătăm cine e stăpânul, nu suntem prieteni nici cu istoria. Mereu când a fost vorba să împăcăm trecutul și prezentul, adică istoria cu economia, am ales prezentul. Băgăm în seamă trecutul doar când ne retrocedează aurul dacilor. Restul istoriei e o grămadă de cioburi și ruine, pe scurt gunoaie, pe care încercăm din greu să le sterilizăm, că ne dau de gândit și ne otrăvesc prezentul. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Presa din România cuprinde și astăzi ecourile unei recente pledoarii a președintelui Traian Băsescu pentru așa numitele State Unite ale Europei, relatează de la București Tania Radu.
Președintele României, Traian Băsescu, a vorbit recent despre oportunitatea unei construcții europene de tipul Statele Unite ale Europei. O analiză semnată astăzi de Camil Roman în România Liberă merge în aceeași direcție. Principalul folos ar fi o politică externă europeană unitară. În relația cu Rusia, ea ar limita strategia tradițională a Moscovei, divide et impera, și ar presa pentru o democratizare a Federației Ruse. Statele Unite ale Europei ar fi un proiect important și în relația cu Orientul Mijlociu. În plan economic, turbulențele actuale ar putea de asemenea să fie mai bine ținute sub control, arată Carol Roman în acest articol din România Liberă. În evenimentul zilei, Mircea Cărtărescu își formulează în schimb îndoielile. principala frână, conștiința națională acută a celor mai multe popoare europene. Procesul de fărâmițare a Europei pe criterii etnice continuă și azi, arată Cătărescu, din Belgia până în fosta Iugoslavie, iar fărâmițarea religioasă nu e mai prejos. Europa unită nu va fi niciodată unită în sensul Federației Statelor Americane, mai arată autorul acestui articol din evenimentul zilei. Presa de la București dezbate de asemenea propunerile democrat-liberale de modificare a legislației electorale și a Constituției. În partea a doua a unui interviu acordat publicației online ziare.com, purtătorul de cuvânt al PDL, Sever Voinescu, spune că nu vede posibilă modificarea Constituției, dar că vor continua negocierile între partide pentru introducerea votului prin corespondență, de pildă. În opinia sa, românii care trăiesc în străinătate au o viziune mai cuprinzătoare a situației din țară. Ei pot plasa, de pildă, măsurile de austeritate luate de guvernul Emil Boc în context european și aduc în acest fel un nivel superior de înțelegere și acceptare. Sever Voinescu crede că Partidul Democrat Liberal are șanse să demonstreze la alegerile de anul viitor cea mai spectaculoasă revenire de scor electoral. Formațiunea ar putea fi sprijinită de un nou partid de dreapta, condus de actualul ministru al muncii Sebastian Lăzăroiu, apreciază Ștefan Glaston într-un comentariu preluat de Hot News România. Unul dintre argumente este faptul că fiica cea mare a președintelui, Ioana Băsescu, a rezervat încă din luna aprilie la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci denumirea Mișcarea Populară. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
La rubrica de cultură, corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță, ne propune un interviu cu Rafael Bouvier, curatorul primei expoziții Brâncuș din Elveția.
Domnule Bouvier, Fundația Beiler a adus pentru prima dată în Elveția o colecție impresionantă de lucrări semnate de sculptorul român Constantin Brâncuș. Cum le-au primit iubitorii de artă din Elveția?
Pozitiv, ca dacă de französischen Presse, da gab's sehr viele Rezensionen und die waren eigentlich durchweg sehr positiv, also wir sind da sehr zufrieden und
Expoziția a fost un succes, publicul a venit în număr mare, iar criticile au fost foarte pozitive atât în presa de limbă franceză cât și în cea de limbă germană. Este, cum spuneați, nu doar prima noastră expoziție Brâncuș, dar este o premieră pentru Elveția. Am realizat aici o retrospectivă Brâncuș împreună cu o retrospectivă Richard Serra.
Retrospektive Ausstellung gezeigt wurde in einem Schweizer Museum. Also sind quasi zwei Premieren gleichzeitig, kann man sagen.
De ce ați optat pentru o expoziție comună? Ce au în comun cei doi artiști?
Das war ursprünglich eine ganz intuitive Idee, also
a fost o alegere intuitivă. Inițial am dorit să organizăm doar o retrospectivă monografică Brâncuș, însă am realizat că este nevoie de o nouă perspectivă care să aducă o nouă lumină asupra operei lui. S-a optat în cele din urmă pentru Richard Serra, pentru că, după propriile declarații ale acestuia, Brâncuș i-a influențat foarte mult stilul. Expoziția oferă, din punct de vedere vizual, perspective foarte contrastante, însă există legături subtile, evidente, între cei doi artiști. Este vorba mai mult despre stiluri sculpturale diferite decât despre o prezentare analogă contrastivă între cei doi. Este vorba de un dialog deschis între cei doi artiști. Se poate spune că Serra a fost un discipol al lui Brâncuș?
Ein Schüler war sicher nicht, das wäre zu nahe.
Discipol în accepțiunea de elev, nu, în niciun caz. Un punct de plecare, un izvor de inspirație, poate există impulsuri brâncușiene în lucrările lui Serra, până când acesta și-a găsit propriile soluții sculpturale și propriul limbaj artistic.
Von hier dann seine eigene ästhetische Sprache oder sein eigenes ästhetisches Vokabular gefunden hat. Brâncuși ist sicher auch in dem Sinne noch, ja, Sie sagen romantisch.
Așa este, Brâncuș este într-un anumit sens un sculptor romantic, care a accentuat tradiția romantică din secolul XIX, însă folosește formele cu totul altfel și cu alte materiale pentru a exprima noțiuni poetice. În comparație cu Brâncuș, Sera abordează altfel formele, dimensiunile și estetica. Lucrările ambilor artiști arată o căutare comună a ferestrei care duce către principiile fundamentale ale lucrărilor artistice. Există așadar puncte de întrepătrundere ale celor doi.
Und Richard Serra ist da in seiner Ästhetik natürlich sicher ganz anders als Brancusi, auf jeden Fall nicht nur materiell, sondern eben auch in Bezug auf die Dimensionen, auf die Ästhetik allgemein.
Câte lucrări de Brâncuși aveți?
Von Brancusi haben wir die 40 Skulpturen.
Avem în jur de 40 de sculpturi, iar la subsol avem și o selecție de fotografii cu artistul. După cum vă puteți imagina, lucrările lui Brâncuși sunt foarte dificil de împrumutat. Costă foarte mult pentru că sunt foarte fragile. Prin urmare, este o adevărată senzație că avem 40 de sculpturi, deoarece Brâncuși nu are un fond de lucrări foarte numeros. Multe lucrări vin de la Muzeul Guggenheim din New York, care are un fond Brâncuși foarte mare, cumpărat acum 50 de ani. De fapt, cele mai multe vin din America. Philadelphia Museum ne-a pus multe lucrări la dispoziție. Apoi, Museum of Modern Art din New York. Avem chiar și Coloana Infinitului, care este o sculptură de senzație, o icoană a culturii moderne și a fost o minune că această lucrare a putut veni la Basel. Au mai venit lucrări de la Zurich, din Japonia, de la Centrul Pompidou din Paris și, de fapt, din întreaga lume.
Vieles kommt aber, wie gesagt, aus America und dann natürlich auch aus Paris, aus dem Centre Pompidou.
A fost de Olanda Bădeniță, scriitorul și jurnalistul român Alexandru Brăduțul Manu. Este autorul volumului Cartea Fețelor, Revoluția Facebook în spațiul social, apărut recent la editura Humanitas. La solicitarea lui Vasile Botnaru, scriitorul ne-a explicat de ce îl interesează așa de mult rețelele sociale.
Mediile de socializare online, Facebook, Twitter, High Five, chiar și Atnaclasnicii sau alte site-uri de socializare folosite în spațiul ex-sovietic, să-i spunem. Pe lângă asta putem vorbi de site-uri de schimb, dacă vreți, schimburi culturale la un anumit nivel. YouTube, site-ul care permite împărtășirea fișierelor video. Wikipedia, care este cea mai mare enciclopedie din lume și care este creată de utilizatori. Toate aceste elemente permit utilizatorilor să aibă mai multă putere, să colaboreze în moduri diferite, să intervină asupra realității înconjurătoare, să facă singur știrile, să comenteze și așa mai departe. Informația se transmite oarecum asemănător cu clasicul din gură în gură, de la un om la altul, de la o persoană la alta, numai că acest lucru se produce digital pe internet în loc să se întâmple în lumea fizică.
Dumneavoastră, jurnalistul, nu sunteți gelos cumva că se desacralizează monopolul dintotdeauna al jurnalistilor, al presiei asupra informației, că s-a democratizat, ghilimele, în halul ăsta domeniul?
Sigur că toți jurnaliștii se pot simți, dacă vreți, în pericol, pentru că până nu de mult eram o profesie cumva privilegiată. De fiecare dată când deschidem gura la radio sau la televizor sau când punem câteva cuvinte pe hârtie în presă, obligatoriu zeci, sute, chiar milioane de persoane ne ascultă, ne privesc și sigur că asta implică și o răspundere foarte mare.
Alexandru Brăduț Ulmanu, autorul volumului Cartea Fețelor, Revoluția Facebook în spațiul social, a apărut recent la editura Humanitas.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ion Vulpe, redactor șef la Oastea Moldovei.
Dacă este sfârșitul lunii august și este vorba despre sărbătorile naționale, atunci cu siguranță este vorba și despre ziua formării Armatei Naționale, care este 3 septembrie 1991. Evident că ne-am străduit să aducem pe masa cititorilor ceva deosebit și este vorba despre o revistă color într-un format inedit, aș spune. În primul rând, aducem în paginile revistei mesajele tuturor ministrilor apărării de la 1991 încoace, în care domniile lor vorbesc despre ce a însemnat Armata Națională pentru ei și cum văd viitorul acestei armate a noastre. Avem o serie de schițe și materiale despre cei care au stat la începuturile armatei noastre, militari, dintre care mai sunt care îndeplinesc serviciul militar și astăzi, dar în același context nu am mutat de generația tânără. Avem un articol inedit despre un studiu student militar, care actualmente este la anul 2 la Academia Militară Alexandru cel Bun, și s-a născut în septembrie 1991. Deci am realizat o paralelă a vieții acestui tânăr de până acum, cu etapele vieții sale în acest parcurs, dar și activităților armate în această perioadă, ceea ce culminează până la moment cu participarea lui la parada militară.
Ion Vulpe, redactor șef la Oastea Moldovei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.